Viides Mooseksen kirja, luku 32. Luemme jakeesta 15, jakeeseen 20. Ja sitten me ohitamme muutamia jakeita ja luemme jälleen jakeet 28 ja 29. Mutta Jesurun lihoi ja alkoi potkia. Ja hänestä tuli lihava, paksu ja äksy. Hän hylkäsi Jumalan, joka oli tehnyt hänet, ja halveksi pelastuksensa kalliota. Hän herätti Jumalan kiivauden vierailla jumalillaan, vihoitti hänet iljetyksillään. He uhrasivat riivaajille, eivät Jumalalle. He uhrasivat jumalille, joita eivät tunteneet, uusille, äsken tulleille, joita teidän isänne eivät tunteneet. Sinä et välittänyt kalliosta, joka sinut synnytti. Unohdit Jumalan, joka antoi sinulle elämän. Herra näki sen ja hylkäsi heidät. Hänen poikansa ja tyttärensä vihastuttivat hänet. Hän sanoi, minä peitän heiltä kasvoni, tahdon nähdä, mikä heidän loppunsa on. He ovat nurja sukupolvi, lapsia vailla uskollisuutta. Israel on neuvoton kansa, sillä ei ole ymmärrystä. Jos he olisivat viisaita, he käsittäisivät tämän. He ymmärtäisivät, mikä on heidän tulevaisuutensa. Luetussa tekstissä on kaksi sanaa, jotka vaativat selittelyn. Jesurun. Raamattu kansalle painos, jota minä luen, toteaa tämän tekstin jakeen 15 alaviitteessä, että Jesurun on hebrealainen sana Jesurun, Israelin lempinimi, joka johdetaan sanasta, joka tarkoittaa suoraa ja oikeamielistä. Kun katselen hebreankielisten pyhien kirjoitusten kommentaaria sellaisia, jotka ovat syntyneet juutalaisen teologian piirissä, niin huomaan, että siellä tämä sana käännetään, luen englanninkielistä tekstiä, mutta käännän sen suoraan suomen kielelle. Käännetään joko muodossa lemmitty tai lemmikki. Lemmitty, lemmikki. Nämä juutalaiset kommentaariteokset eivät juuri kaihda kommentteja, kun niissä todetaan, että tätä lämpöisemmin ei ole mahdollista puhua toisesta henkilöstä. Ja kun puhuja on Jumala ja kohteena on Israel, hyvänen aika sentään, kyllä Israel on todella läheinen Jumalalle. Jesurun. Kun minä valitsin tämän tekstin ja myönnän, että tein sen todella tiiviin rukouksessa, Pyhän Hengen johdatusta etsivässä Raamatun lukemisessa, se ei syntynyt noin vain. Minulla oli useita erilaisia tekstejä mielessäni tätä iltaa ajatellen, mutta pysähdys tuli sitten tähän luettuun tekstiin. Kun minä tämän tekstin koin luvalliseksi valita, niin minä ajattelin kahta asiaa. Ajattelin sitä, että minä puhun tästä Turussa. Ja Turussa, tässä kaupungissa, Suomen virallisen kristikunnan priimas on lausunut sanoja, jotka useammassa kuin yhdessä merkityksessä niin sijoittavat meidät suomalaiset, meidän asuinsijamme, meidän elämämme täällä Suomen niemellä samanlaisiin kehyksiin, joissa Israel on tässä luetussa tekstiluvussa. Ajattelen sitä, että aivan samalla tavalla kuin tässä kaupungissa arkkipiispan suulla on loukattu Jumalaa hyvin syvästi perjantaina, niin samalla tavalla tässä kaupungissa arkkipiispan suulla 100 vuotta sitten, minä viittaan arkkipiispa Gustav Johanssonin, on lausuttu ja kirjoitettu jälkipolville tällaisetkin sanat. Minä uskon, kirjoittaa arkkipiispa Johansson, että Israelin jälkeen Suomen kansa on toiseksi valituin kansa Jumalalle. Miten tahansa olemme Turussa, takana on tuo perjantai, johon olen viitannut. Ja toinen syy siihen, että tämän tekstin olen valinnut, johtuu siitä, että täällä jakeessa 18 oli tämä maininta, ja tässä on tämä jälkimmäinen 2 sanasta, jotka haluan selittää ennen kuin menemme aiheeseeni tarkemmin. Sinä et välittänyt kalliosta, joka sinut synnytti. Unohdit Jumalan, joka antoi sinulle elämän. Nyt me emme tarvitse sen enempää juutalaisia kuin kristittyjä kirjan tuntijoita ja teologeja selittämään meille, mikä tämä kallio on. Paavali Pyhän Hengen innoituksessa Uuden testamentin teksteissä sanoo meille, kallio, joka seurasi Israelia, oli Kristus. Sinä et välittänyt Kristuksesta, joka sinut synnytti. Unohdit Jumalan, joka antoi sinulle elämän. Nämäkin sanat valitettavasti osuvat meihin suomalaisiin. Ja tämä teksti kokonaisuudessaan, ehkä palaamme siihen, ehkä on vielä jotakin sellaista, mikä haluan tästä nostaa esille. Ehkä yhden asian tässä vielä sanon. Tekstin jakeessa 15 oli tämäkin ilmaisu. Mutta Jesurun, tämä Jumalan lemmitty, hänen lemmikkinsä, lihoi ja alkoi potkia ja hänestä tuli lihava. Lihoi ja hänestä tuli lihava. Ei, kysymys ei ole tautologiasta. Kysymys ei ole siitä, että Jumalan henki jostakin syystä haluaa nyt kahdesti kertoa, että Israelin kansa Jumalan silmissä lihoi ja siitä tuli lihava. Tämä ensimmäinen ilmaisu tarkoittaa todellakin sitä, että onhan se näin ollut myöskin meidän kansamme kohdalla joskus, että kun oli oikein hyvin voiva, niin miehellä täytyy olla mahaa vaikka minkä verran. Sitä kutsuttiin hyvinvoivaisuudeksi. Mutta tämä jälkimmäinen sana, ja hänestä tuli lihava, se ei tarkoita tuota vatsan ympärysmittaa. Ei, se on sana, joka tarkoittaa voitelua. Kyllä. Esimerkiksi tuo sama alkukielen sana on vanhan testamentin sivuilla tämmöisessä kohdassa. Ja voitelu on katkaiseva kahleet. Ja jotkut käännökset suomen kielellä sanovat, ja lihavuus on katkaiseva kahleet. Siis Jumala puhuu voitelusta, pyhän hengen täyteydestä, vanhan testamentin sivuilla, puhuen siitä, että se on kuin lihavaksi tekevä Jumalan todellisuuden läsnäolo, sen aivan konkreettinen näkyvyys jossakin. Joten Jesurun, tämä Jumalan lemmitty ja lemmikki, lihoi, voi hyvin, ja hänestä tuli voitelun, Jumalan hengen täyttämä ja käyttämä. Tämmöinen Israel se on, joka ei välitä kalliosta, joka on sen synnyttänyt. Ja tämmöinen Suomi saattaa olla sinun ja minun Suomemme. Vuonna 2015. Pidä tämä nyt ajatuksissasi, kun lähdemme aiheeseemme. Otsikkoni kaksi ensimmäistä sanaa, musta perjantai. En tiedä, onko tämä termi tuttu sinulle. Se on kyllä tulossa Suomeen, ainakin siellä pääkaupunkialueella. Niin se on jo suurien tavaratalojen ja myymäläketjujen käytössä. Tämä termi on peräisin lähinnä Amerikasta. Niin sanotun kiitospäivän viikonlopun perjantai on musta perjantai. Se on bisnesmaailman käyttämä nimitys. Se tarkoittaa sitä, että nyt kun mennään kiitospäivään, kun on tämä suuri perhejuhla, joka on ennen joulua, niin kiitospäivän edellisenä, tai se on näin kiitospäivä viikonlopun edellisenä päivänä, joka on perjantai, niin silloin liikkeet keräävät kaiken sen, joka heidän varastoissaan seisoo, ja josta voidaan varastokirjanpito ajatellen sanoa englannin kielellä, että it's on the black list. Se on mustalla listalla. Se on tavara, joka ei mene kaupaksi. Se on tavara, joka on saatava ulos varastoista, jotta voidaan saada joulumyyntiin liittyvät uudet artikkelit ajoissa sisällä. Ja niinpä Black Friday, musta perjantai, on se päivä, jolloin yleensä vuoden rajuin alennusmyynti järjestetään. Miten sattuukaan, että juuri tällaisena globaalina uskomattoman alennusmyynnin päivänä, niin Suomessa, Suomen eduskunnassa, niin myytiin Suomen kansa hyvin halvasta hinnasta. Joku ilmaisi asian näin, Suomi myytiin siniristilipun kantajan paikasta sateenkaarilipun kantajan paikalle. Ja joku toinen sanoi, Suomi siirtyi vanhurskaudesta syntiin 28. päivä marraskuuta 2014. Musta perjantai. Se on kummallista, minkälaista, voinko sanoa tämän suurella pyhyydellä, minkälaista sananleikkiä me löydämme Jumalan sanasta, kun on kysymys näistä ilmiöistä, jotka nyt ovat perjantai-päivänkin tähden meidän tutkistelumme kohteena. Minä avaan yhden Raamatun kohdan sananlaskujen kirjasta. Sananlaskujen kirjaluku 11 jae 2. Minne röyhkeys tulee, sinne tulee häpeäkin, mutta nöyrien luona on viisaus. Englanninkielisessä maailmassa on syntynyt semmoinen termi kuin gay pride, joka tarkoittaa homoseksuaalien ylpeyttä. Gay pride on sana, joka kuluneen kesän aikana Helsingissä homoseksuaalien marsseilla oli kymmenissä julisteissa esillä, niin kuin monet tämmöiset englannin kielen lainasanat istuvat ja ovat käytössä meidän suomalaisten keskuudessa, niin myöskin homo, lesbo, näin edelleen piireissä tämä gay pride-ilmaisu on hyvin tuttu. Nyt on niin, että Raamatun hepreassa niin tämä sana röyhkeys, minne röyhkeys tulee, sinne tulee häpeäkin. Tämä sana röyhkeys on täsmälleen se sana, joka on ainoa englannin kielelle käännettävissä oleva vaihtoehto, kun hebrean kielen tekstiä aletaan kääntää muille kielille. Eli englanninkielisessä Raamatussa tämä jae kuuluu näin: when pride cometh, then cometh shame. Kun tämä gay pride -liikkeen laatuilmaisu, kun he sanovat, kun ylpeys siitä, mitä me olemme, kun se tulee, kun tämä sana etsitään suomenkielisenä käännöksenä Raamattu kansalle -käännöksestä, niin sana on ilmaistu muodossa röyhkeys. Röyhkeys. Joten jos raamatullisesti tahdomme kääntää tuon Suomessa ja globaalisti käytössä olevan gay pride-ilmaisun, niin me sanoisimme näin: röyhkeyden ylpeys. Röyhkeyden ylpeys. Ylpeys siitä, että me röyhkeästi olemme, mitä me olemme. Sana jatkoi: sinne tulee häpeäkin. Vain yksi esimerkki siitä, miten näitä aikaan ilmiöitä voidaan uskollisuudessa Raamatun sanalle löytää, käsitellä ja toivottavasti pysähtyäkin näiden tällaisten ajatuskuvioiden eteen. Ehkä tästä tuleekin sitten sinulle, joka kuuntelee minua nyt, selkeä mielikuva siitä, että, ja sanon tämän hyvin tarkasti ja hyvin tarkoituksellisesti, toivon, että sinä kuulet tämän. Minä en ehkä toista tätä yhtään kertaa tämän illan aikana, mutta kuuntele, mitä nyt sanon. Jumala rakastaa jokaista homoseksuaalia. Jumala rakastaa jokaista lesboa. Mitä tahansa niin sanottuja sukupuolisia poikkeavuuksia ihmisten elämässä ilmenee, Jumala rakastaa heistä jokaista. Jumala haluaa jokaisen heistä taivaaseen. Jeesus Kristus on kuollut ja vuodattanut verensä joka ainoan gay pride -ihmisen puolesta. Minä rakastan heitä. Mutta kun tämän olen sanonut, niin minä jatkan näin. Samalla tavalla Jumala rakastaa kaikkia syntisiä. Ja saadaksensa syntisen ihmisen luoksensa taivaaseen, syntisen ihmisen tarvitsee herätä käsittämään syntisyytensä, luopua synnistä ja elää siinä uudessa elämässä, jonka Pyhä Henki hänen asettaa. Mutta ei ole siis eroa syntisen ja syntisen välillä. Miksi me puhumme esimerkiksi nyt tässä illassa tästä gay pride-asiasta ja siihen liittyvistä tapahtumista Suomen eduskunnassa ja näin edelleen ja näin edelleen? Johtuu pelkästään siitä, että Raamattu tekee selväksi, että vaikka syntisen ihmisen kohdalla on aina yksi ja sama asia, se kadottaa ihmisen. Ja vaikka Raamattu tekee selväksi, että Jeesus on kuollut jokaisen syntisen puolesta, jotta yksikään syntinen ei jäisi kadotuksen tielle, vaan hänet nostettaisiin taivaallisiin kerran. Niin on syntejä, joihin Jumala suhtautuu nähdessään ne kollektiivissa, kansakunnassa. Jumala suhtautuu näihin synteihin tavalla, josta me voisimme sanoa näin, että Jumala on loputtomasti pitkämielinen näitä syntejä kohtaan kansakunnissa. Siihen saakka, kunnes tulevat uudet taivaat ja uusi maa, eikä syntiä enää ole. Mutta sitten on myöskin syntejä, joihin Jumala suhtautuu toisella tavalla. Nämä synnit ovat syntejä, joiden suoranaisena vaikuttajana ei ole vain ihmisessä luonnostansa Aadamin jälkeen oleva taipumus, peruuttamaton taipumus syntiin. Apostoli Paavali, tuo kristittyjen ensimmäinen, toteaa, että minä huomaan itsessäni sen, että synti riippuu minussa kiinni. Se on totuus meidän itse kunkin vanhasta ihmisestämme. Synti riippuu jokaisessa tässä huoneessa istuvassa ihmisessä. Riippuu tiukasti kiinni. Mutta sitten on syntejä, jotka ovat sellaisia, että Jumalan vihollisvoimat joko valitsevat tai tulevat johonkin ihmiselämän syntikehitykseen mukaan sillä tavalla, että ne valitsevat ihmisiä erityisiksi välineiksi sellaiseen taisteluun, jossa tarkoituksellisesti etsitään Jumalan lyömistä. Ja kun tällaisia syntejä alkaa kollektivisoitua sillä tavalla, että kansakunnat siellä korkeimmassa johdossansa antavat ymmärtää, että me muutamme nyt perinteisiä näkemyksiämme siitä, mikä on pimeätä ja mikä on valoisaa, mikä on mustaa, mikä on valkoista, mikä on syntiä, mikä ei ole syntiä. Me muutamme nyt perinteisiä näkemyksiämme sillä tavalla, että me irti sanomme raamatullisen juutalaiskristillisen moraalin ja elämän näkemyksen. Ja omaksumme sen tilalle jotakin sellaista, joka tuossa samaisessa hylätyssä raamatussa on ilmaistu asiana, joka on Jumalalle ykkösvihollisuutta. Kun kansakunta valikoi syntejä. Ja nämä valikoidut synnit ottaa käyttöönsä virallistaen ne ainoaksi elämän ykkösmalliksi. Niin silloin me olemme tekemisissä Jumalan kasvojen alla asioiden kanssa, jossa me emme enää ole syntisen kansan keskellä syntisiä, joiden lihassa synti riippuu kiinni, vaan meistä tulee välineitä Jumalan ykkösviholliselle perkeleelle. Ja tämä on se, mitä tämä Jumalan ykkösvihollinen menestyksellisesti on 100 vuoden aikana kyennyt luomaan Aadamin suvussa. Hetken kuluttua minä mainitsen sinulle tilastoja siitä, miten tämä on tapahtunut, mutta menkäämme nyt 10 minuuttia rauhallisesti eteenpäin ja pohdiskelkaamme vielä tuon mustan perjantain teologisia ja hengellisiä merkityksiä. Kun arkkipiispa Kari Mäkinen sai tiedon eduskunta-äänestyksestä, niin hän iloitsi äänestystuloksesta. Kirkon tiedotuskeskus, joka ilmoittaa vain sen, mikä on kirkon virallisesti hyväksymää kantaa. Välitti lainausmerkeissä tällaisen arkkipiispa Kari Mäkisen viestin. Tiedän, miten paljon tämä päivä merkitsee sateenkaariväelle, heidän läheisilleen ja monille muille. Iloitsen täydestä sydämestäni heidän puolestaan ja heidän kanssaan. Voisi ajatella, että kirkon primas, joka jo virkansa puolesta tuntee Raamatun ja kirkon tunnustuskirjat, niin saattaisi pysähtyä miettimään, että entä Jumala? Jakaako Jumala minun iloni? Tai pyhät siellä esilippujen toisella puolella, jotka hebrealaiskirjeen kirjoittajan mukaisesti, niin koko ajan peittämättömiin silmin pystyvät seuraamaan täällä maan päällä kilvoittelevan Kristuksen kirkon vaiheita. Mitä he kokevat? On valitettavaa todeta, että arkkipiispa Kari Mäkinen, hänen kannanottonsa Suomen eduskunnan äänestyksen jälkeen, edelleen siteeraan kirkon tiedotuskeskuksen välittämää uutistekstiä. Lainaus. Arkkipiispan mukaan keskustelu on ravistellut kirkkoa myönteisellä tavalla. Ja nyt tulee Kari Mäkisen omaa tekstiä. Tämä oli kommentti. Nyt tulee arkkipiispan omaa tekstiä. Avioliittokäsityksemme tarvitsee perusteellista tarkastelua. Omasta puolestani ajattelen, että siinä on uudelleen arvioinnin paikka. Se tapahtuu kirkon omista perusteista käsin. Vielä yksi viimeinen lainaus arkkipiispan tekstiä. Minusta kenenkään avioliitto ei ole menettämässä merkitystään. Huomaa, kirkon usko ei ole uhattuna. Yhdenkään ihmisen ihmisarvo ei ole vähenemässä päinvastoin. Tartun tuohon lauseeseen. Kirkon usko ei ole uhattuna. Uuden testamentin loppusivuilla juuri ennen Johanneksen nimeen sidottua ilmestyskirjaa on Juudaksen kirja. Yksi ainoa luku 25 jaetta minä luen ja pyydän sinua katsomaan Raamattuasi, jos se on käytössäsi. Minä luen jakeet 3 ja 4. Rakkaani, olen hartaasti halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme. Ja nyt tunsin, että minun oli pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta. Sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu. Aseta nämä Herran Jeesuksen Kristuksen apostolin sanat arkkipiispa Mäkisen sanojen rinnalle. Hän puhuu siis jostakin sellaisesta, josta ei ainoastaan kristillinen teologia ja kirkkokuri puhunut syntinä, vaan joka esimerkiksi Suomen laissa vuoteen 1971 saakka oli rikos. Hän puhuu tällaisesta ja hän sanoo, arvojen todellisuuksien vaihtaminen, se ei millään tavalla merkitse, että kirkon usko olisi uhattuna. No kyllähän se merkitsee. Kyllähän se merkitsee totaalista 100% arvojen kumousta. Sillä jos kristikunta on 2000 vuotta uskonut yhdellä tavalla, ja jos hebrealainen seurakunta Mooseksen kirjoista alkaen on uskonut samalla tavalla. Ja nyt Suomessa, mustana perjantaina 2014, uskotaan uudella tavalla ja iloitaan siitä. Ja sanotaan, että näistä lähtökohdista käsin, niin kirkkokin tulee myönteisellä tavalla ravistelluksi. Niin toki jotakin tässä on tapahtumassa. Uskon kanssa, josta Juudas sanoo, se on pyhille kertakaikkisesti annettu. Joka tarkoittaa sitä, että mitä tahansa Jeesuksen Kristuksen kirkko on uskonut vuodesta 30 alkaen, niin raamatullisesti tätä uskoa ei voi kaventaa, siitä ei voi ottaa mitään pois, siihen ei voi myöskään lisätä mitään. Ei voida ottaa jotakin aluetta tästä kertakaikkisesti pyhille annetusta uskosta ja sanoa, no nyt me tiedämme niin paljon enemmän. Nyt meidän ei enää tarvitse uskoa, niin kuin tässä kohtaa lukee, leikataanpa nämä jakeet pois Raamatusta. Ja kun tulevat uudet painokset, niin huolehditaan siitä, että nämä jakeet, jos eivät nyt aivan ole poissa, niin kuitenkin saavat käännösmuotoja tai alaviitteitä, jotka osoittavat, että ei se ole niin kuin on kirjoitettu. Toki tässä on kysymys siitä uskosta, joka on kerta kaikkiaan annettu seurakunnalle. Mutta yksi jae on jäljellä, jae 4. Teidän joukkoonne on näet pujahtanut joitakin ihmisiä, joista jo kauan sitten on ollut kirjoitettuna tuomio. Nuo jumalattomat kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät ainoan valtiamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen. Ainoa valtias, tuossa on tuo marttyyrikirkon uskon tunnustus Jeesuksesta Kristuksesta. Ei vain yksi valtias, vaan ilman kompromissia ainoa Herra ja Jumala. Hänet kielletään. Tämä raamatuteksti, jota luemme, on radikaaleista radikaalisinta julistusta. Ihmisiä, joista jo kauan sitten on ollut kirjoitettuna tuomio. Mikä se tuomio on? Kaksi sanaa eteenpäin, siinä on tuomio. Nuo jumalattomat. Mitä se tarkoittaa? Joku sanoo näin, no se on jumalatonta menoa, mitä tuolla eduskunnassakin jotkut äänestyksellänsä edustivat. Ei ole semmoisesta kysymys. Sana jumalaton sinun raamatussasi tarkoittaa ihmistä, jolla ei ole enää Jumalaa. Minä voisin kysyä, kuinka monta autotonta miestä täällä on. Ja se, joka nostaa kätensä, no sinä et ole mies. Mutta saa naisetkin nostaa kättänsä. Mutta kuka nostaa kätensä, niin hän ilmaisee tällä käden nostolla, että hänellä ei ole autoa. Hän on autoton. Kun Raamattu sanoo, että joku on jumalaton, niin tämä ilmaisu tarkoittaa sitä, että hän ei omista Jumalaa. Kaikki ihmiset omistavat Jumalan. Siinä merkityksessä, että kun he syntyvät, Jumala on antanut elämän heille. Mutta sitten Raamattu sanoo, että on ihmisiä, jotka Jumala jättää, jotka Jumala hylkää. Me huomaamme pian tuon sanan merkityksen. Ja nämä ovat jumalattomia. Ja nämä, Juudaksen mukaisesti, jotka kääntävät Jumalan armon irstaudeksi. ovat ihmisiä, vaikka he ovat kirkoissa, vaikka he ovat seurakunnissa, niin heidän tekonsa osoittavat meille, että he ovat tuomion alla. Heidät on tuomittu ennen kuin he ovat syntyneet. Heidät on tuomittu silloin, kun Jumala on vetänyt eräitä rajalinjoja oikean ja väärän synnin ja armon ja tällaisten arvojen välillä. Ja Jumala tekee selväksi, jos sinä ylität tämän rajan tältä puolelta tuolle puolelle, niin sinä olet omillasi. Sinä olet jumalaton. Huomaa, näitä jumalattomia, joita tässä viitteellisesti otetaan esille, he eivät ole ihmisiä, jotka löytyvät katuojista, kapakoista, ties mistä. He eivät ole näitä, jotka lauantai-iltaisin televisiokanavilla niin sanotuissa perheohjelmissa rienaavat pyhiä arvoja, ei. He ovat näitä, jotka ovat seurakunnissa, kirkoissa, sisäpuolella ja käyttävät valtaansa muuttaakseen sitä uskoa, joka on kertakaikkisesti pyhille annettu. He ovat jumalattomia. Vuonna 1988, ehkä en muista tuota vuosilukua aivan oikein, mutta kuvittelisin, että se on tuo. Joka tapauksessa puhutaan 80-luvun lopusta. Vuonna 1988 Timo Soini, niminen mies, väsyneenä siihen tilanteeseen, joka vallitsi Suomen evlutkirkossa, erosi tästä kirkosta ja liittyy roomalaiskatoliseen kirkkoon. Timo Soini, sinä tiedät nimen, eikö niin? Iltalehdessä on tämmöinen otsikko. Soini jyrähti arkkipiispalle. Alamäki jatkuu. Mitä hän tarkoittaa tällä alamäen jatkumisella? Hän tarkoittaa sitä, että hän lähti kirkosta sen alamäen tähden, jonka hän tiedosti. Ja vaikka on samassa yhteydessä toteaa näin, että minä olen vuosikymmeniä sitten jättänyt evankelis-luterilaisen kirkon Suomessa, eikä tämän kirkon asiat minulle kuulu, niin hänen täytyy yhden kerran puuttua kristittynä miehenä tähän järkyttävään, mitä nyt tapahtuu Suomessa. Ja hän tekee sen tämän yhden ainoan kerran. Ja hän sanoi, että nyt kiitos arkkipiispan. Niin minä näen, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon alamäki jatkuu. Soini mainitsee näinkin. Kari Mäkisen kannanotto osoittaa täydellistä ymmärtämättömyyttä avioliiton sakramentista. Täydellistä ymmärtämättömyyttä. Eli, en tiedä voinko minä sanoa tämän, mutta minä ajattelen kuitenkin näin, niin miksi minä en sanoisi näin, että ja ennen kaikkea Jumala tuomitsee, jos on tarvetta. Täydellistä ymmärtämättömyyttä, se on sitä, mitä täällä Juudaksen kirjeessä puhuttiin. Nämä, jotka ovat jumalattomia, heillä on täydellinen ymmärtämättömyys sen uskon pyhyyden ja muuttamattomuuden suhteen, joka on kerta kaikkiaan annettu Jumalan kirkolle. Täydellinen ymmärtämättömyys. Mutta se johtuu heidän jumalattomuudestaan. Muutamat Raamatun sanat ovat olleet mielessäni, kun tätä opetussessiota olen rukouksessa ajatellut. Sanoinkin, että valitsin tuon lähtötekstin muutamasta mahdollisesta. Toisessa aikakirjassa luvussa 7, jakeesta 19 jakeeseen 22 löytyvät sanat, jotka pyydän nyt lukea. Jos sinä avaat Raamattuasi, niin minä annan sinulle hetken aikaa sen tekemisen ja mainitsen, että tämä luku käsittelee Salomon temppelin valmistumisen yhteydessä tapahtuvia asioita Jerusalemissa. Jumalan kirkkaus täyttää temppelin. Jumala myös ilmoittaa, miten temppelin kanssa hän on menettelevä. Jos kaikki on hyvin temppelin kanssa, niin ja 15 Jumala puhuu, silmäni ovat avoinna ja korvani kuuntelevat tarkoin rukouksia tässä paikassa. Ja näin edelleen. Mutta nyt mennään jakeeseen 19. Mutta jos te käännytte pois minusta ja hylkäätte lakini ja käskyni, siis minusta on kysymys temppelistä, ei Jerusalemin jumalattomista kuninkaista, temppelistä, josta Jumala sanoi jakeessa 16. Minä olen valinnut, pyhittänyt tämän temppelin, että minun nimeni olisi siinä jääty. No niin. Mutta jos te käännytte pois minusta ja hylkäätte lakini ja käskyni, jotka minä olen pannut teidän eteenne, ja menette ja palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä, minä kiskaisen teidät juurineen maasta, jonka olen teille antanut. Ja tämän temppelin, jonka olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä ja teen siitä sananparsien ja pilkkapuheiden aiheen kaikkien kansojen keskuudessa. Vaikka tämä temppeli nyt on mahtava, niin silloin jokainen, joka kulkee sen ohi, tyrmistyy ja kysyy, minkä vuoksi Herra on tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille. Kuuntele nyt. Silloin vastataan. Siitä syystä, että he hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli vienyt heidät pois Egyptin maasta ja turvautuivat muihin jumaliin, kumarsivat ja palvelivat niitä. Sen tähden hän on antanut kaiken tämän pahan kohdata heitä. Minkä pahan? Kaiken sen pahan, joka kohtaa maata ja siinä elävää kansaa. Kuulitaan sanoja, mitä me luimme. Minä revin heidät tästä maasta. Pahempaa ei Jumala voi sanoa vanhan liiton kansallensa. Eikä hän myöskään voi tehdä pahempaa vanhan liiton kansalle kuin mitä hän on tehnyt silloin, kun rangaistus on tullut siinä muodossa, että Israel on joutunut joko pakkosiitolaisuuteen tai jollakin muulla tavalla jättämään asuinsijansa. Kiitos Jumalan, että Jumala ei koskaan ole uhannutkaan sanovansa irti maan omistussuhdetta Israelin ja lupauksen maan välillä. Mutta Jumala on tehnyt selväksi, että jos temppelissä ei säily Jumalan kunnioitus, niin sen seurauksena ei vain temppelin käy huonosti, vaan koko kansan käy huonosti. Siksi tämä arkkipiispa Kari Mäkisen replikointi, varmasti myöskin Timo Soinin ajatus maailmassa, saaden tuon miehen kymmenien vuosien hiljaiselon jälkeen sanomaan, niin kuin hän nyt ilmaisee yhden ainoan kerran, ei enää koskaan tämän jälkeen, yhden ainoan kerran sanomaan jotakin Suomen kirkon tilanteesta. Siksi tämä on niin vakava asia. Ei tässä olisi niin suurta hätää tämänkaan saarnatuolin takana ja viimeisesti toisellakaan puolella. Jos eduskunta päättää se, mitä päättää, ja täältä Suomen Turusta kuuluisi kirkon priimaksen ääni, joka sanoisi, mutta me seuraamme sitä tietä, jonka Jumala on 2000 vuotta sitten avannut kristillisellä kirkolla. Silloin me ymmärtäisimme, että kahden vallan kamppailu on de facto julistettu. Ja me tiedämme, kummalla puolella tässä taistelussa me kristittinä tahdomme olla. Aivan toisarvoinen asia, ollaanko luterilaisia, roomalaiskatolisia, ortodokseja, helluntalaisia, mitä ollaan. Silloin me olisimme kaikki siinä yhdessä leirissä, joka niin kuin alkukirkko on päättänyt, että meidän Herramme ei ole vain yksi Herra. Ja Jumalan tahto ei ole vain yksi tahto jumalien kavalkaadissa, vaan se on ainoa tahto, jonka mukaisesti me elämme. Ja kun tätä ei nyt ole tapahtumassa, niin se murtaa meidän sydämemme. Franklin Graham on mies, joka mahdollisesti on Suomessa tai 2015. Meillä on tämmöinen hurja sisäpiirin muistelu Markku Vuorisen kanssa käynnissä, mutta joka tapauksessa hän on kutsuttu. Franklin Graham on siis Billy Grahamin poika. Kulkee isänsä askeleissa. Hän nyt on kutsuttu pitämään tapahtumaa Suomeen. Saapa nähdä, miten Suomen kirkko suhtautuu häneen. Kun Franklin Graham toistaa niitä kantoja, jotka hän julkisti laajalti lehdistä vastaanotollaan joulukuun 29. päivänä 2013, siis vajaa vuosi sitten, jolloin uutistoimistot välittäessään uutista tuosta lehdistä vastaanotosta, niin otsikoivat sen näin. Tässä on Amerikan suurimman maallisen uutistoimiston teksti. Franklin Graham, / lainausmerkki, Jumala on homoseksuaalismin tuomari. Tässä uutistekstissä niin Franklin Graham toteaa näin. Minun näkemykseni tänään homoseksuaalisesta, seksuaalisesta käyttäytymisestä ovat samat kuin ne ovat aina olleet, eivätkä ne koskaan tule muuttumaan. Miksi? Hän sanoo, siitä syystä, että voidakseni muuttaa näkemyksiäni, Jumalan täytyisi muuttua. Mutta Jumala ei muutu. Jumalan sana on sama eilen, tänään, miljoona vuotta tämän jälkeen. Homoseksuaalinen käyttäytyminen on synti. Kaikkein pahinta, mitä kristitty vaikuttaja voi tehdä homoseksuaalin kohdalla, on vilkuttaa hänelle kättä ja sanoa, että okei, kaikki menee hyvin. Kun me tiedämme Jumalan sanasta, mitä eräänä päivänä homoseksuaalille tapahtuu, ellei hän tee parannusta, ellei hän saa syntiänsä anteeksi, niin kuin kaikkien syntisten tarvitsee saada syntinsä anteeksi, ja hän joutuu seisomaan Jumalan edessä. Siksi minä haluan varoittaa homoseksuaaleja, tehkää parannus niin pitkään, kun teillä on elämä. Tässä se on sanottu. Älköön kukaan sanoko, että tuo on kylmää, tunteetonta, ylijolkaista, farisealaista puhetta. Tässä puhuu mies, jolla on hätä jokaisesta, joka voi joutua kadotukseen. Joka aivan samalla tavalla mainitsee mitkä tahansa synnit, jotka Raamattu mainitsee nimeltä. Mutta joka myöskin tietää, mitä erityisempääkin tähän homoseksuaaliseen kysymykseen sijoittuu. Jospa meillä olisi Suomessa Suomen Sionin korkeimmilla paikoilla miehiä ja naisia, jotka sanovat synnin synniksi. Silloin heillä on myöskin valtuudet sanoa armo armoksi. Ja sinetöidä sanomansa Jeesuksen Kristuksen pyhän veren vihmamisella niiden ylitse, jotka sitä tarvitsevat. Tämä arkkipiispan lausunto, sallit minun vielä kerran palaavan siihen. Siinä oli mukana tämmöinen ilmaisu. Tiedän, miten paljon tämä päivä merkitsee sateenkaariväellä. Minä asuin perheeni kanssa kymmenisen vuotta sitten ja siitä eteenpäin eräitä vuosia eräällä asuinalueella Helsingin kaupungin koilliskulmilla, jossa siinä rivitalossa, missä meidän asuntomme oli päädyssä, siinä puolivälissä rivitaloa, asui tällainen niin sanottu sateenkaariperhe. Ja sanoin Päivyölle, sanoin sitä myöskin jollekin toiselle, että minulla on suuria vaikeuksia tuon lipun kanssa. Kaksikerroksinen rivitalo, parveketta yläosa ja koko yläosan parveke oli yhtä ainoata sateenkaarilippua. Talvit ja kesät. Ja minä sanoin Päivyölle näin, että se mikä tuossa lipussa loukkaa minua Jumalan ihmisenä on se, että perkele on saanut sellaisen ilmiön aikaan, jossa Jumalan liiton merkki, semmoisen katastrofin loppujuoksulta, joka erityisesti liittyy homoseksuaaliseen ja vastaavanlaiseen luonnottomaan sukupuoliseen käyttäytymiseen. Kun Jumala, te tiedätte, vedet tulevat ja Noa perheineen pelkästään pilastuu. Miksi? Siellä Genesiksen luvuissa kerrotaan, että kaikki liha, siis kaikki ihmiset, olivat turmeltuneet vaellukseltansa täällä maan päällä. Ja tässä turmeltumisessa ei ollut ainoastaan kysymys ihmisen ja ihmisen välisestä suhteesta, vaan jopa taivaan enkelit puuttuivat seksuaaliseen sekasortoon täällä ihmisten keskellä. Ja silloin Jumala katselee ja sanoo, okei, nyt se riittää. Rakenna nuo arkki. Ja ne, jotka uskovat minun sanani, tulevat arkkiin ja kaikki muut minä hukutan. Siis ymmärrä, muista, minkälaisen katastrofin alusta tässä on kysymys. Kun Jumala sitten on tehnyt tämän puhdistavan tekonsa ja kahdeksan ihmistä pelastuvat arkissa, niin, no, miksi emme antaisi Jumalan sanan puhua meille? Niin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 9. Jakeesta 12 jakeeseen 17 luemme näin. Jumala sanoi, tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen itseni ja teidän sekä kaikkien teidän kanssanne olevien elävien olentojen välillä ikuiseksi ajoiksi. Minä panen kaareni pilvien ja se on oleva merkkinä liitosta minun ja maan välillä. Kun minä kokoan pilviä maan ylle ja kaari näkyy pilvissä, minä muistan liittoa, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää nouse tulvaksi hävittämään kaikkea elollista. Kun kaari on pilvissä, minä näen sen ja muistan ikuisen liiton, joka on Jumalan ja kaiken lihan. Nyt huomaa, kaikki liha oli turmellut vaelluksensa ja vedenpäysumus tuli. Nyt Jumala sanoo. Muistan liittoni, joka on Jumalana kaiken lihan, kaikkien maan päällä elävien olentojen välillä. Jumala sanoi Noalle, tämä on merkkinä liitosta, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken maan päällä olevien välillä. Toisin sanoen, sateenkaari on Jumalan liiton merkki. Ei minkä tahansa ihmissuvun historian vaiheessa tehdyn liiton merkki. Sillä me tiedämme, että Jumala tekee useita liittoja ihmisen kanssa. Mutta sateenkaari on sen yhden liiton merkki, joka liittyy siihen, että Jumala tuhosi koko ihmissuvun sen seksuaalisen käyttäytymisen tähden. Ja nyt tämä niin sanottu sateenkaariväki, piispankin, arkkipiispankin sanoja käyttäen, niin ottaa tämän merkin, sateenkaarilipun, ja tekee siitä globaalin tunnuksen sille elämäntavalle, joka on totaalinen toisinto siitä elämäntavasta, jonka Jumala kerran toisensa jälkeen on joko pienemmässä tai suuremmassa mittasuhteessa tuhonnut Raamatun ilmoituksen mukaan. Miten ovelaa perkeleeltä? Minkälainen pilkka Jumalan kasvoja vasten on jokainen sateenkaarilippu? Minkälainen pilkka Jumalan kasvoja ja hänen pyhän sanansa ilmoitusta ajatellen on arkkipiispa, joka sanoo iloitsevansa sateenkaariväen kanssa. Rakas Jumala taivaassa. Ymmärrätkö minkä symbolin kanssa arkkipiispa veljää? Kun Raamatun ilmoituksessa tätä aluetta tutkimme, niin yksi Raamattu-luento, yksi viikonloppu, yksi viikko joka päiväistä tutkimusta ei riittäisi ottamaan esille edes niitä peruslinjauksia, jotka Jumalan sana tältä alueelta esittää. Täytyy todella pystyä lukemaan Raamattua niin kuin perkele käärmeessä lukee ensimmäiselle ihmiselle paratiisissa. Onko Jumala todella sanonut? Täytyy todella pystyä kylvämään sellaista riivausta ihmisiin, jotka sitten tämän riivauksen vastaanottajina tietämättä, mitä on tapahtunut, niin lukevat Raamattua, lukevat selvää, selvempää Jumalan sanan ilmoitusta homoseksuaalisesta käyttäytymestä ja sitten löytävät kaikenlaisia selityksiä. Joo, ei tämä tarkoita sellaista luonnollista, kaunista rakkautta, joka on samaa sukupuolta olevien välillä, vaan tässä puhutaan milloin raiskauksista ja milloin prostituutiosta ja tällaisista asioista. Täytyy olla todella, todella järjellisesti vaikutettu hänen toimestaansa, joka kerran sanoi, onko Jumala todella sanonut. Ei, Jumala tietää, että jos te ette usko sitä, mitä te uskotte hänen sanoneen ja otatte toisenlaisen uskon linjan, niin teistä tulee Jumalan kaltaisia. Ja tästähän nyt on kysymys. Jumalallinen luomisjärjestys, Jumalan tarkoitus, heitetään ylitse laidan. Ja tämän tuloksena, niin meillä on järisyttävät ilmaisut Raamatussamme siitä, mitä tapahtuu. Mutta kuuntelemme. Monilla kulttuurikielillä niin homoseksuaalisuudesta puhutaan, yhdellä sanalla puhutaan, sodomalaisuudesta, puhutaan sodomismista, puhutaan tavalla tai toisella ilmaisulla, jotka liittyvät kaupunkiin nimeltä Sodoma. Kun näin tehdään, niin silloin unohdetaan kenties tarkoituksetta, mutta unohdetaan jotakin äärettömän tärkeää, joka liittyy tähän käsitteeseen Sodoma, Sodoman synnit ja sitten siihen, miten homoseksuaalinen käyttäytyminen liittyy tähän kokonaisuuteen. Salli minun ottava Raamatusta esille kaksi kohtaa. Hesekielin kirjan luvussa 16 on yksi sattuvimpia, tärkeimpiä kuvauksia siitä, mikä oli Sodoman synti. Hesekiel 16, jakeet 49-50 ilmoittavat näin. Tämä oli sisaresi Sodoman synti. Nyt huomioi luettelo. Ylpeys. Se, ettei hän tarttunut kurjan ja köyhän käteen, vaikka hänellä ja hänen tyttärillään oli yltäkyllin leipää ja rauhaiset olot. He ylpeilivät ja tekivät iljettäviä tekoja minun edessäni. Kun minä sen näin, minä pyyhkäisin heidät pois. Tässä minun edessäni on juutalaisen synagoga-unionin tekstiä. New Yorkissa ja Jerusalemissa toimiva Art Scroll-niminen kustannusliike, joka on juutalaisen englantia puhuvan maailman huomattavampia konservatiivisia juutalaisten pyhien kirjoitusten ja niiden selitysteosten julkaisijoita, niin käsittelee tätä tekstiä ja minä nyt ainoastaan sanon teille, miten maailman johtavat kirjanoppineet juutalaiset, rabbit, professorit, teologit tämän selittävät. He sanovat näin. Tässä tekstissä on ensinnäkin aikajärjestys, kronologia, joka on tärkeä. Ensimmäinen vaihe tässä aikajärjestyksessä on kuvaus Sodoman synnistä, joka on nimeltään ylpeys. Se on ensimmäinen asia. Sitten hebraikaisessa tekstissä niin mennään seuraavaan, aikajärjestyksessä seuraavaan asiaan. Ylpeys vaikuttaa sen, että ei ole enää mitään tekemistä köyhien ja kurjien kanssa. Me olemme jotakin. Me Sodoman perusväki, me olemme jotakin, mutta nuo köyhät ja kurjat eivät kuulu meidän elämän kehäämme. Sitten kolmas vaihe on tämä. Tällaisessa elämäntilassa nämä sodomalaiset, nämä ylpeät, heillä on yltäkyllin leipää ja rauhaiset olot. Se on heidän status quonsa, se on heidän jokapäiväinen tilansa. Juutalaiset kommentaaritekstit jatkavat. Neljäs asia, he ylpeilivät. Eli aina on vain enemmän ylpeyden aihetta siinä elämänmallissa, jota sodomalaiset kokevat. Viides kohta. He tekevät iljettäviä tekoja minun edessäni. Nyt on mielenkiintoista se, että nämä hebrealaiset tekstit, niin kirjanoppineet ovat hyvin perillä siitä, että juutalaisuudessakin niin luetaan nämä kaksi jaetta ja nähdään, että nämä iljettävät teot täällä, no ne ovat tietysti tätä sodomalaisuutta, ne ovat tietysti tätä homoseksuaalista käyttäytymistä. Ja kuitenkin näissä kommentaariteksteissä niin tehdään suuri numero siitä, että ei tämä sana tarkoita sitä, vaan nämä iljettävät teot, tässä on kysymys laadusta, joka on eräänlainen summa. Teksti kulkee siis noin kohta kohdalta. Ja sitten tulee kuin otsikko kaikille ja luetelulle. Kaikki tämä on iljettävyyttä Jumalan kasvoissa. Siis tuo ylpeys ja sen jälkeen koetut asiat. Kaikki on iljettävyyttä Jumalan kasvojen alla. Ja kun minä sen näin, minä pyyhkäisin heidät pois. rabbit kirjanoppineet, professorit sanovat. Tämä merkitsi sitä, että sodomalaiset jäivät oman onnensa varaan. Mitä tahansa tapahtui, olivat oman onnensa varassa. Nyt tämä ei siis kiellä sitä, että Sodomassa, niin kuin me hyvin tiedämme, tapahtuu järkyttäviä asioita. Enkelit tulevat taivaasta alas, te tiedätte, ja Sodoman miehet haluavat raiskata nämä enkelit ja näin edelleen. Tämä ei siis, ymmärrättekö, poista sitä, että Sodomassa varmasti on homoseksuaalismi ja siellä on kaikkia muitakin syntejä. Mutta tähän käsitteeseen minä pyyhkäisen heidät pois. Siihen meidän tarvitsee löytää selitys roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siellä meille sanotaan, mitä tämä poispyyhkäiseminen tarkoittaa. Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku, jakeesta 21, hieman edelleen. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväiseksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Eli tässä on nyt yksi mahdollinen kuva elämästä Sodomassa. Ja nyt me tulemme rinnakkaisuuteen. Jumala pyyhkäisee sodomalaiset pois. Mitä Uusi testamentti nyt jatkaa ja sanoo? Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät sydäntensä himoissa saastaisuuteen, häpäisemään keskenään oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palveleet luotua enemmän kuin luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Huomaatko? Jumala pyyhkäisee Sodoman pois. Nyt Uusi testamentti puhuu ihmisistä, jotka Jumala jättää häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen. Ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä pitikin saada. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta, ilkeyttä, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta ja pahanilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä ja panettelijoita. He vihaavat Jumalaa. Huomaa, he vihaavat Jumalaa. Ovat väkivaltaisia ja ylimielisiä, kerskailijoita ja pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja armottomia. Joten summa summarum, kansakunta koostuu syntisistä ihmisistä. Syntisten joukossa on niitä, jotka ovat kiusattuja lihansa toimesta seksuaalisiin toimintoihin, josta tässä Paavali roomalaiskirjassa puhuu luonnottomina toimintoina. Jumala yksin tuntee, missä kansakunta, joka koostuu synnintekijöistä, niin saavuttaa sen tilan, josta me luimme Hesekiel 16. luvussa Sodoman kohdalla. Jumala yksin tietää, missä kohtaa roomalaiskirjeen tilanne toistuu jonkun kansakunnan kohdalla. Mutta me tiedämme pyhän apostolin kirjoituksesta roomalaiskirjeessä. Me tiedämme, milloin Jumala ei enää kärsi syntiä tekevää kansakuntaa. Ja ymmärrän nyt, mitä sanon. Tuo Jumalan pitkämielisyyden loppuminen ei suinkaan tarvitse liittyä sukupuoliseen käyttäytymiseen. Se voi olla mitä tahansa. Me luimme tämän pitkän luettelon. Siellä ovat murhat ja siellä ovat kaikki tämmöiset tekijät. Jumala tietää, mikä on kansakunnan synnin huippu, jonka jälkeen hän katkaisee yhteytensä. Mutta tämä on se, mitä roomalaiskirja sanoo. Milloin tahansa Jumala hylkää kansakunnan, niin tämä kansakunta vaipuu homoseksuaalisuuteen. Piste. Tämä on asian ydin. Tämä on se, mitä Paavali opettaa. Tämä on se, mitä Raamattu opettaa. Ja sen tähden on yksi asia, että sateenkaariliput liehuvat. On yksi asia, että lainopillisesti, millä tahansa muulla tiellä, niin etsitään sellaisia lopputuloksia, joissa pyritään saamaan niin sanotulle sateenkaarikansalle asemia tässä yhteiskunnassa. Minä ymmärrän sen. Mutta vaikka Suomessa ei olisi tällaista ongelmatiikkaa olemassa, vaan jokin toinen syy vaikuttaisi siihen, että Jumalan kärsivällisyys meidän kansamme kohdalla alkaa olla lopussa, niin jokaisen kansakunnan kohdalla, jossa tullaan siihen pisteeseen, että Jumala sanoo, minä pyyhkäisen teille pois, niin jokaisen tällaisen kansakunnan kohdalla historia osoittaa sen meille. Raamatun historia osoittaa sen. Sekulaarihistoria, kulttuurihistoria osoittaa sen meille. Jokaisen tällaisen kansakunnan kohdalla on päädytty Jumalan ottaessa varjelevan kätensä pois luonnottomaan seksuaaliseen käyttäytymiseen. Huomaa, ei vain joidenkin ihmisten syntinä, vaan yhteiskunta on hyväksynyt ja asettanut suorastaan mitaksi yhteiskuntakelpoisuudelle se, että hyväksytään se, mitä Raamattu nimittää luonnottomaksi seksuaaliseksi käyttäytymiseksi. Kun vedetään tämä alue maailman kartalle, niin silloin me saamme tietää, että homoseksuaalisuus on edelleen rikos 77 maassa maaplaneetalla. Mutta se on hyväksytty ja se on sallittu ilmiö valtioissa, jotka hämmästyttävää kyllä, katsokaa täällä katumuspenkin rivillä istuvat. Tämä on Wikipedian sivu. Se on tuo musta alue maailmankartalla, joka on niitä valtioita, joissa homoseksuaalisuus on mahdollisimman suuressa hyväksynnässä. Ja te huomaatte, että tämä on niin sanottu perinteinen kristikunnan alue. Ja tuo toinen alue, joka ei ole mustalla merkitty, koostuu näistä 77 valtiosta ja kansakunnasta, joissa homoseksuaalismi on laissa kielletty. Jotenkin traagista, että itänaapurimme Venäjä on tuossa harmaassa leirissä. No, en sano traagista, anteeksi tuo sana. Kiitos Jumalalle, että näin on. Nyt Suomi on prosessissa, joka mahdollisesti ensi kesään mennessä niin tulee lopullisesti siirtämään, ankkuroimaan meidät syvälle tähän mustaan karttapiirrokseen, mustasta perjantaista mustaan karttaan. Minä tarvitsen 5 minuuttia, se on aikaasi vielä, ja sitten minä lähden Helsinkiin ja sinä lähdet, minä sinä lähdet. Mutta tämän 5 minuutin minä haluan ottaa, jotta minä voisin kaiken tämän tässä sanotun jälkeen niin tuoda sinun eteesi jotakin valoisaa, jotakin toivorikasta. Nimittäin, jos sinä luet Patmos-lähetyssäätiön blogeja, Niin silloin kannattaa löytää sieltä tutkimusjohtajamme, teologian tohtori, Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dosentin Juha Ahvion blogi, joka on julkaistu perjantaina. Blogi on aika erikoinen siitä syystä, että se alkaa otsikossa näin. Avioliittolain kohtalo ei suinkaan ratkennut vielä. Sitten on kolme liuskaa tekstiä Juha Ahviolta, jossa annetaan ymmärtää, että tältä se nyt näyttää. Jumala kyllä näkee, mitä eduskunta on päättänyt. Mutta Jumala on 11 hetken Jumala, joka Raamatussa lupaa, että hän vihassansakin muistaa laupeutta. Ja nyt on näin, että eihän tämä automaattisesti merkitse, että tässä on Suomen lopullinen laillinen tila ja asema. Vaan tässä mennään johonkin valiokuntaan, sitten tulevat kevätvaalit, hallitukset vaihtuvat. Ja on paljon mahdollista, että tällaisenaan tämä Ahvio sanoo, päätös, joka on sinänsä täysin virheellinen ja rappiollisen kumouksellinen, niin raukeaa. Täysin mahdollista. Olen käyttänyt 2 minuuttia 5 minuutista. Mitä Jumala nyt etsii? Hän ei etsi kristittyä, jotka nyt kulkevat pääpainuksissa ja masentuneina ja luovuttajina toteavat, että no niin, näin tässä nyt meni. Mutta meillä on polvet, jotka voivat kumartua. Ja meillä on sydän, joka tuntee. Ja Jumalan pyhä henki meissä rukoilee. Kunhan vain saa kanavan meistä. Ja jos Abraham Sodoman pelastukseksi yritti löytää 10 miestä, 10 syytöntä vanhuskasta. Muista, että Jumala ei asettanut tuota 10 lukua. Abraham asetti sen. Abrahamin usko oli semmoinen, että se saattoi uskoa vielä, että jos 10 löytyy, niin se riittää Jumalalle. Mutta ei Jumala sanonut, että 10 tarvitsee. Abraham sanoi, jos siellä on Loot, joka uskoo, riittääkö se? Ja minä uskon Jumala, joka rakastaa ihmistä, olisi ollut tyytyväinen yhteen. Abraham asetti 10 luvun. Jos Jumala löytää sinut, eikä tämän toista, sinun uskollisuutesi hänen edessänsä voi riittää. Jos Jumala löytää 100, jos hän löytää 1000, jos hän löytää 10 000 suomalaista, niin jotakin voi tapahtua. Joten nyt meillä on aikaa hiukkasen vuoteen 2015. Ostakaamme aikaa. Käyttäkäämme sitä oikein. Ennen kaikkea siellä, missä me elämme, missä on meidän kotimme, niin rakentakaamme sinne alttari, jonka äärellä me huudamme Jumalaa Suomen puolesta.